Сигурау келді деп, ордасын талаяу сайлаған. Ақсам аурым сарғыманы, өйкен дастархан ау жайнаған. Ағалары мен дау аман бол, келді мәді бөй жүршіда. Женгелерім дей бар еді ол, отадай бөздер ау жайнаған. Қалжып даяу құралған, марзандай Жай сүгір деп сұранған Алидай-ей, 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 Алидай-ей. Жырлашы сүгір ау дегенде, талай бір жерлерде жырладым. Әзілде тауып кеңіннен ау, әзілде өшедім жеңгенмен. Ал нелерімді ебар еді, сүгірді ағам ау келді деп. Ат жаттыр бай айқайлады, әй хабарда салдырған келінне. Тарқатқан менің даңқымды, мәжілісте байтан...
Еркінің осы орындауында... Мына сүгір басқа шақырынан танылды деп ойлаймын. Сондықтан бұл қазақ үнді жігіт қой, өзінің қазақы иірімдері бар. Сондықтан бұл табиғатын өзіндік қырымен ашты деп ойлаймын. Еркін бүгін билетіп айтып жатыр. Мен бұл осы сүгірді билет алмай жүредім, бір жаңа шақырымнан сүгір танылды деп ойлаймын.
Ал күндерімде бар еді, қайнағам келдің ау дегенде. Реңінен де көрім деме, алсан тұрбай бол жаған. Құралын көптің жинаған, сызылып та далай ау сыйлаған. Құрбыларымда бар еді, қалсай жай бүгін құрдастар. Шайлып та бермей атамның, бадихасында алам дебей, саусақтарда умайысқан. Алтыда ғанадай ағорда, әлі де үміт ау етермін. Біздерде бір балау туар дебей, шаршамайдың шабыстан. Қаридай е!